Čech je to nějaké klinické výkladové napsání, špatně si to rozhodíme dní. Spíše bych chtěl ukazovat na souvislosti a možnosti rozjímání nad tímto žalmem, který je znám pod latinským názvem De Profundis. Tento žalm patří do skupiny poutních písní. To jsou žalmy 120. do 134. Nadpis žalmu četl Tomáš je poutní píseň. Někdy překládá jako stupňová, stupňovitá píseň, stupňovitý žalm. Zpěv žalmu tehdy mohl doprovázet vystupování po chrámovém schodišti v rámci bohoslužby. Pod těch stupínkách. Důležité však je také, že hebrejské Bibli se každé putování do Jeruzaléma nazývá vystupování a každý odchod z města sestupování. Na Jeruzalém je sám město na kopci, já jsem v Jeruzalémě nebyl, ale vy, kteří víte, tak se to pozvedíte. A poutníci putovali do Jeruzaléma do kopečka, takže jako kdyby vystupovali nahoru. Poutní písně se tady nejpravděpodobněji zpívaly na cestě k Hospodinu do Jeruzaléma. Jinak řečeno, Hospodina samotného odkazují a k němu vedou. Odkazování na samotného Hospodina je vyústění těchto žalmů, ten cíl toho žalmu. Analogii v křesťanské katolické tradici může být křížová cesta, která je taky symbolicky většinou do kopce, či stupňovité modlitby. Víte, co jsou to stupňovité modlitby? Já jsem to taky nevěděl. Stupňovité modlitby byly modlitby kněze vystupujícího k oltáři po schodech při mši před bohoslužbou. Já jsem se to nedozvěděl ani jako vy, protože ty modlitby se praktikovaly v liturgii před druhým vatikánským koncilem, kde byly zrušeny. Ale obecně katolická a pravoslavná tradice jsou mnohdy více vnímavější ze symbolů ze starého zákona, než tradice naše. Žalm 130 je relativně dost zhudebněný žalm. A já si pokusím tady udělat nakonec mého zamyšlení takový pokus. Já vám zkusím pustit ten zhudebněný žalm od estonského skladatele Arvo Pärta. Spíš proto, abychom nad ním mohli rozjímat a mohli jsme nad ním přemýšlet. Ten samotný začátek té skladby je opravdu v hloubce, v hlubině, čili jsou tam spodní tóny. A postupně v pravidelnosti, v rytmu, který jsou v rytmu nějaké poutní písně, se postupně zvedáme po stupnici. To znamená, někteří z nás můžeme nejenom tento žalm prožívat postupně jako stupnici. Od hloubky k výšinám, k Bohu. Někteří se můžeme cítit jakoby v akordu muzikálně. Prožívám hloubku své bolesti a zároveň výšinu Boží přítomnosti a Božího odpuštění. To možná taková ta symbolika té skladby. Také to nemám úplně ze své hlavy. Nad tou skladbou jsem jednou rozjímal se svým katolickým bratrancem a on prostě v té tradici trošku zběhlejší. Tak mě na tohle sám upozornil, nebo sám to tam jako objevil. Tak začněme na hlubině. Doslova bezedná hlubina. Lobby už klesnout nejde. Analogicky to může být tak, když se speleologové snaží změřit hloubku hranické propasti. Když se jim podaří ponořit ještě do větší hloubky a stále neví, jak ta propast je hluboká. Prostě konečné dno je stále nedohledno. Každý z nás svou hlubinu prožíváme různorodě. A máme ji položenou někdo výš, někdo níž. Někdo opravdu na dně z něčeho, co mi třeba bychom ani sami nezvládli. Nechci, abychom se tady porovnávali, kdo je na tom hůř či lépe. To není cílem mého kázání. Není ani cílem mého kázání říkat, že všichni bychom měli být na nějaké hlubině. Pokud z nás nikdo nyní žádnou hlubinu neprožívá, tak je to dobře. A díky Pánu Bohu za to. Ta hlubina se může projevovat v různých oblastech. Může to být zkroušení, deprese, nemoc, zahlcení povinnosti, to, že žijeme ve vědomém či nevědomém hříchu. Chci poukázat na to, že pokud jsme v takové situaci byli, či jsme, či jednou budeme, tak na to nejsme sami a že je z ní cesta k výšinám, cesta k Hospodinu. Úvodní verš tohoto žalmu v konkordanci odkazuje na čtený text z Jonáše, který byl v útrobě velryby. To je ten první text. A doslova také úpěl a volal Hospodinu. Jonáš si doslova klesl na dno v moři. Byl ve velké rybě 3 dny. A jste měl takovou tu svíčku a ten stoleček, jak si představujeme na nějakém tom obrázku z dětské Bible. Byly tam ty chaluhy, které ho obklopovaly. Já si třeba představuji, že to byla třeba nějaká ryba podobná ponorci, že pán Bůh mohl tam poslat něco podobného. Ale v prvním případě Jonáš byl opravdu hluboko. A sám Jonáš, jak by naznačil Tomáš Pavlíček, byl v tomto předobrazem samotného Ježíše Krista, který po ukřižování byl v temném hrobě taky na 3 dny a byl v pekle samotném, jak vyznáváme v apoštolském vyznání víry. Dokonce sám pán Ježíš to před ukřižováním učedníkům říkal v Matoušově 12. kapitole 40. verši. Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy 3 dny a 3 noci, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. Nikdo jiný, než sám pán Ježíš, už hlouběji nebyl. V tom si můžeme být jistý. Jako žalmista tak smíme volat a lkát, dokonce překladu břečet, Hospodinu, aby vyslyšel náš hlas. Žalmista volá svědomím, že Hospodin by nás díky našemu hříchu nemusel poslouchat, ale on tak přesto činí. Podobnému obratu dospěl i marnotratný syn, když byl u vepřů a chtěl se nasytit jejich šlupkami. A toužil se vrátit k otci a doufal, že jej přijme alespoň jako nádeníka, protože si uvědomoval svoji vinu. U svého milostivého otce ale nalezl marnotratný syn přijetí a odpuštění. I pro nás je u Hospodina odpuštění. A v tom žalmu čteme, a proto zbuzuje bázeň. U Hospodina je odpuštění a proto zbuzuje bázeň. Zbuzuje u vás někdo úctu, bázeň, strach, odvod uctívání, když někdo někomu odpouští, myslím třeba i u nás v republice. Prezidentům Havlovi a Klausovi bylo hodně vyčítáno, že udělali amnestie, když o tom můžeme myslet, co chceme. Mimochodem ty amnestie vedly dočasnému zvýšení kriminality. Dneska se prostě u nás milost moc nenosí. Možná proto jsou milosti dnes udělovány velmi výjimečně. Možná až na zvýšení celebrity, vraha Kájínka, který nechci komentovat tady raději. Milost se u nás moc nenosí. Je to něco nepatřičného u nás v České kotlině. Dokonce jsem přemýšlel nad tím, že minister spravedlnosti, pan Pelikán, se snažil odlehčit lidem dluhové pasti, aby mohli snadněji vyhlásit osobní bankrot. Zhruba 10% našich spoluobčanů má 1 a více exekucí. Kdyby se snadilo to osobní bankrot, tak by to prostě těm lidem umožnilo se vyvázat z těch nesplacených dluhů. Je to nějaký proces v soudu. Ale většina obyvatel je proti tomu, aby se ty pravidla změkčily. Mají strach, že by to prostě byla příliš laciná milost, ale kdyby to zneužívali. Dokonce včera jsem četl na internetu, že pan ministr Pelikán hodlá skončit v politice i proto, že členové jeho, Babišova hnutí jsou prostě na tyto vyloučené lidi hodně tvrdí a nechtějí takovéhle změny. Pro žalmistu je ale důvod milosti od Hospodina, důvod k úctě a k bázni a ke chvále. On to slovo bázeň není jenom strach, ale je to i důvod k uctívání a k respektu. Možná to bude i tím, že žalmista si je vědom té milosti, kterou od Hospodina přijímá. Přijímá odpuštění a vkládá Hospodina naději zároveň. A je mi díky tomu, díky Hospodinu smíme vkládat v ní naději. A můžeme vyznávat, má duše v něj naději skládá. Pro žalmistu, který je, že byl na dně, tam hebrejště nemá moc čas, tak nevíme, jaký ten proces, je skládání naděje Hospodina to nejdůležitější. Když je v Bibli něco zdůrazněného, se to opakuje. Zrovna ten text v ekumenickém překladu se opakuje. Má duše v něho naději skládá. Přes vše, co se nám děje, přes naše hlubiny, selhání musíme skládat naději Hospodinu. A očekávat jeho slovo. Tak se píše v tom žalmu. V naší situaci čekáme, jsme na dně, až se tomu Pán Bůh nějak vyjádří, až něco řekne, až řekne nějaký status, nějaké slovo. Dalo by se říct, tak už něco řekni Bože, už nám to vypadne z úst. A Hospodin to ruší mlčení a řekne, všechno bude fajn, žádné problémy, žádné starosti, hříchy nebudou, to se tak jako prostě občas dělá, stane. Neděli si starosti, buď šťastný. Ne, tak to není. Hospodin a jeho slovo je synonymem pro čin, pro nějaký akt. Hospodin stvořil zemi slovem. Vždy to, co řekne, je z té podstaty to, co se stane. Hospodinovo slovo je činnost, kterou samo o sobě vyjadřuje. Ale Hospodinovo slovo jde mnohem dál. On sám se stal slovem s velkým S, řecký logos. V Janově epištole kapitole v prvním verši se píše: na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo bylo Bůh. Takže já si dovolím to parafrázovat do Nového zákona, že na toto slovo, na Ježíše Krista, smíme očekávat. A smíme očekávat intenzivně, protože žalmista to odkazuje, čeká neustále na Hospodina a jeho slovo. Žalmistova duše, tedy jeho nitro, očekává na panovníka Hospodina víc než strážní nitro, když drží stráž nitro. Zde je zopakováno podle českého studijního předkladu, pardon, že víc než strážní očekává jitro. Víc než strážní očekávají jitro. Co si pod tím můžeme představit? Strážním je myšlen ponocný. Stráž, která v noci hlídala město před nepřáteli vnějšími i vnitřními. Vnitřním nepřítelem mohl třeba požár nebo nějaká nepatřičná událost. My máme spojeného ponocného s takovým tím pánem, co chodí s trumpetou a každou hodinu zpívá, že odběla půlnoc nebo tahle hodina chvalte Hospodina, ale ve starověku a i ze středověku to měl i praktický důraz, praktický dopad. A strážní, ten, který ponocuje, ne protože by flámoval, tak očekává jitro, minimálně proto, že mu skončí šichta, že by mu padla a půjde po noci domů. Ale já si myslím, že v tom je něco víc. Že to je třeba proto, že pominulo veškeré zlo a nebezpečí a tma, která mohla jemu, nejenom jemu, ale celému tomu městu uškodit. Zkuste si vzpomenout, když jste někdy ponocovali, očekávali jste ráno. S dětmi se nám to stává bohužel často, kde jsou probdělé noci. A tma postupně prohrává, jak v té písni zaznělo. Ptáci zpívají, ze skořápky noci se pomalu vyloupne den. V Brně jsme s mládeží chodili na takzvané putování ze světla. Nenáhodou to bylo v době velikonočních vigílií, to se odkaz na katolickou tradici, kde také vlastně je symbolicky očekáváno světlo. To znamená, je to v noci z bílé soboty na neděli zkříšení. Jdete lesem, celou noc, bez baterky, pokud možná, protože byste si neposlňovali. Je vám zima, rozjímáte zapálené svíčky nad velikonočními událostmi. A tam jsem si uvědomil opravdu, jak člověk se nemůže dočkat svítání. Jenom svítání, že nebude tma, ale že opravdu ta tma vstoupí a že bude světlo. A já si myslím, že i tímto příměrem můžeme stáhnout očekávání na Hospodina jako očekávání nejen pro té probdělé noci nelehké, ale jako na očekávání Ježíšova zmrtvých stání. Na nedělní ráno, kdy byl Ježíš vzkříšen. Toto očekávání ale může být i očekávání a vzkříšení, které bude na konci věku, při druhém příchodu Pána Ježíše. V hlavě mi zní píseň a to anděl, Boží, jaké jítro, jak je ta píseň, ten spirituál, Boží, jaké jítro, když bude vlastně konec věku. Tak jsme v očekávání na Hospodina, na jeho slovo, na Ježíše Krista, na vzkříšení. A ten žalm graduje a žalmista vyzývá nás všechny. Čekej, Izraeli, čekej na Hospodina. U Hospodina je milosrdenství. Hojné je u něho vykoupení. On vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí. Je tam takový menší obrat. Toto zaslíbení žalmista už nevztahuje jenom na sebe, ale na celou izraelskou pospolitost. I my se nemusíme bát Boží milosrdenství stahovat na sebe, jen na křesťany z naší nejsvětější církve, na křesťany z jiných církví, nebo na celý národ. Můžeme to stahovat na celé lidstvo. I když se nám zdá třeba, že jako národ či lidé jsme klesli na opravdu velké, hluboké dno. A obdobnou výzvou chci končit i já tvoje zamyšlení. Čekejme na Hospodina, když jsme na bezedné hlubině. Hospodin je tam s námi. On sám, Ježíši Kristu, vzal naše viny, naši píchu, prolhanost, sobeckost, přetvářku, další hříchy na sebe. Sestoupil na samotné dno. On je také stále s námi v našich nemocech, těžkostech, depresích, zkouškách. I s námi, když jsme si to nezasloužili. Je to pro nás od něj nikdy nekončící milost, že to vás můžeme přijímat. U Hospodina je hojné vykoupení. Vykoupení opravdu z nejlepších hlubin. Když si myslíme, že není možné, aby nám to odpustil. To je také skvělá zpráva Evangelia. Když si myslíme, že jsme tak hluboko, že nám to nemůže odpustit. A to vykoupení je hojné v tom, že není jen pro tento svět. Hospodinovo vykoupení je s námi ve vzkříšení. V novém dni, v novém jitru. Amen.
Amen.
Tak jestli souhlasíte, abych teď ten žalm se pokusil technicky nějak pustit. Je to v latině. Pokud jste někdo sekal latinu lépe než já, tak tam je trošičku rozdíl v překladech Vulgáta. Některé verše překládá trošičku jinak, ale já jsem vkládal podle hebrejského překladu. Tak já pokusím tady to. Děkuji.
Děkuji. Děkuji.